budou chtít vlastnit všechno, nebo tím bude chybět on, který je vším, a budou se hašteřit a být mezi sebou, aby obhájili své jmění. Přilnou k těmto konzumním statkům, které měli zákonitě rozvíjet, ale které hluboce zasáhly do jejich přirozenosti tím, že je odvrátili od jejich cíle. Nechají se ovládat, drtit, ničit, podlehají se bytostnému neuspokojení potřeby tvořit sebe i tvořit svět. A tak zůstanou na povrchu, aniž by dosáhli konečných hlubin, ke kterým jsou povoláni. Stanou se tak rostlinami bez kořenů a bez květů, odsouzenými k neplodnosti a ke konečné smrti. Ježíš Kristus se nespokojil tím, že by z výšin nebe dal člověku návod, jak rozvíjet stvoření. Takové nějaké dopravní předpisy, jak je používat. On přišel do srdce tohoto stvoření v těle, do života, aby dal této rostlině kořeny a mízu, aby mohla nést plod věčnosti. A tak bez Ježíše Krista každé stvoření splaní. Bergson žádal kdysi pro svět doplnění duševní. Dnes svět volá po doplnění láskou. A je to pro něj otázka života a smrti. Intenzita lidského myšlení roste zrychleným tempem. Bylo třeba mnoha tisíc století, aby byl člověk vytržen z nevědomosti divocha a pouze několik stovek let, aby splodil Einsteina. Avšak energie lásky se nevyvíjí tak rychle jako energie rozumová. Jaký bude osud člověka duševně víc a víc bohatého a paralelně víc a víc vábeného světem, který rozvíjí, jestliže se stává míň a míň schopným vytvářet v lásce jednotu svých sil. Zaplavován jimi, zmítán a sužován, dovede na desetinu vteřiny řídit umělé satelity vzdálené 100 000 kilometrů, ale příliš často žalostně selhává, když se jedná o to řídit sám sebe. Člověk příliš bohatý duševně, citlivý, zfantazivý a příliš chudý na lásku, riskuje, že bude roztříštěn na všechny strany. Je jako ten nešťastný tahací panák na atomový pohon a zůstává padlým člověkem. Moc člověka nad hmotou také úžasně roste. Bylo mu třeba stovky staletí, aby se stal schopným udělat bleší skok v létajícím stroji a pouze několik desetiletí k tomu, aby odpoutal od země stroje o váze mnoha tun, aby jim dal překonat rychlost zvuku a poslal na procházku k planetám. Náležíme k generaci lidí, kteří první vyrvali tajemství hmotě a ovládli bájnou energii skrytou v ní. Je to samozřejmě nesmírná čest, ale náležíme také ke generaci lidí, kteří si první na povrchu země posloužili touto energií a použili ji k pobytí 200 000 svých bratří v Hirošímě. Co se stane se světem zítra ve všemohoucích rukou člověka? Vrátí se do toho prvotního chaosu a odsoudí svého dělníka k tomu, aby začal znova od nuly úžasné budování světa. A sama společnost trpící podvýživou lásky umře na anemii, vydaná bezbraně žravé rakovině, sobectví a záští. Víme teď ze zkušenosti, že ekonomické, politické, sociální nejličtější, nejspravedlivější struktury nejsou ničím bez živé lásky v srdci člověka, která teprve z něho dělá novou bytost. Dům zbouraný kvůli novému, pevnějšímu, čistšímu, účelnějšímu domu nezmění automaticky lidi, kteří v něm budou bydlet. Společnost, která dnes sténá v nových porodních bolestech, nebude se moci rodit krásnější, než vzrostelý láska v srdci lidstva. Jinak porodí jenom mrtvý plod. Věříme ze všech svých sil, že jedině moc syntézy lásky může schromáždit vnitřní síly člověka, spojit je a dát jim osobní charakter. Věříme, že stejně tak jen tato moc může sjednotit lidi mezi sebou, vytrhnout je jim samým i výlučné péči o jejich vlastní rozvoj a zblížit je navzájem. Věříme, že jen ona sama může pomoci člověku k vybudování světa, ne k egoistickému využití a tedy k vzájemným rozepřím, ale proto, aby sloužil každému a všem. A věříme konečně, že tato síla lásky nepochází od člověka, že ho nekonečně přesahuje. Věříme, že je osobou, že je Bohem vtěleným, vloženým do srdce lidstva jako kvas do těsta, aby vyknulo. Věříme, že Ježíš Kristus je zdarem člověka a světa. Je téměř neuvěřitelné, že jsme ještě nezměřili všechny důsledky události sestoupení Ježíše Krista na zem. Jsme často v postavení lidí, pro které Bůh ještě nepřišel. Také u nás se projevuje mentalita a spiritualita starozákonní. Nedostatek víry v tuto aktivní přítomnost lásky, která nám ani neschází. Ježíš Kristus přišel a podřídil se vymezení vtělení. Přišel v lidském těle na určitém místě, v určité krajině, do určité rasy, do určité epochy. Ale toto první hluboké vstoupení do stvoření neslo sebou jistotu jeho aktivní přítomnosti v dějinách. Budu s vámi až do konce času. A byl to zároveň i závdavek úplného přivtělení celého lidstva. Ježíš Kristus z mrtvých vstalí nám poslal svého ducha lásky. A Duch Svatý, ten se nevrátil zpět do nebe. Ten je živý v srdci člověka i v srdci světa. Bližší člověku a všem lidem bez výjimky, než jsou sami sobě. Je přítomen celým lidským dějinám a každému okamžiku těchto dějin, aby tam vstoupil, a jestliže člověk chce, učinil z nich svaté dějiny Božího lidu na pochodu do nové zaslíbené země. Bůh je přítomný. To člověk je často nepřítomný. Aby mohl Ježíš Kristus pokračovat v tom svém úžasném sestupování do lidstva, aby mohlo být vtělení aktualizováno každý den v člověku a skrze něho ve světě, musí být člověk přítomen nekonečnému přítomnému. Tak jako chlebem člověka chce Ježíš stále udržovat svou eucharistickou přítomnost na zemi, touží chlebem lidského života zvětšovat své tajemné tělo. Existenciální aspirace moderního člověka je zdravá. Je to první neuvědomělé zblížení s Bohem. Člověk nezvěří v existenci a někdy jenom v existenci. Bohužel neví vždycky, že v ní ho čeká Bůh a že v prostoru jeho života se skrývá živá, totální láska. A právě tady může člověk potkat svého Boha a neměl by ho hledat jinde. Tak tedy naše věrnost Ježíši Kristu začíná naší věrností každodenní skutečnosti. A náš první postoj má být poctivý pohled na sebe sama, na náš život, v jeho zařazení, na lidské seskupení, ve kterém žijeme, na naše vztahy, aktivitu a tak dále. Právě tady máme uskutečnit svou účast na stvoření a svou věrností tomuto úkolu pokračovat ve vtělení. Není realističtějšího člověka nad pravého křesťana. Není, jak se o něm často myslí, člověkem kráčejícím s očima obrácenýma k nebi do oblak. Naopak, křesťan hledí na zem a objímá je očima svou jistou cestu ozářenou světlem víry, odkrývá na ní znamení otcovy touhy. Kam jsem poslán, jakých prostředků mám užívat, s kým, proč dělat to a ono. A tohle všechno nejenom pokud se to týká mého celého života či povšechně mého povolání, ale také mého týdne, mého dne, mého přítomného okamžiku. Řekli jsme si, že Ježíš Kristus přišel poprvé na svět díky svobodnému a milujícímu Mariinu ano. Pokračuje ve svém příchodu do lidstva díky našemu svobodnému a milujícímu ano. Na místě, kde jsme, můžeme jako jediná osobnost v té určité situaci žít vědomě a svobodně ten malý kousek života, onu malou událost ve velké věčnosti jedině my. Každodenně musíme znova vyvolit sebe sami, zvolit si svůj život. To znamená, jak už jsme poznamenali, osoby, které nás obklopují, místa, děje a tak dále. Celý tento život se má stát naším, je naším denním chlebem, který máme asimilovat, přetvářet v sebe a současně jej obětovat Kristu. Nabízet mu jej, umožnit mu, aby jej mohl i on přetvářet v sebe, aby jej mohl beze zbytku přijmout a tak díky nám aktualizovat své tajemství vtělení. Svobodné a milující ano člověka a jeho přítomný život je klíčem tajemného Ježíšova vtělení v srdci stvoření. Pravda, nemůže to být ledajaký život, který by byl dík člověku přijat Ježíšem Kristem. Jedná se o život, který se odehrává podle otcovy touhy ve smyslu onoho rozvoje člověka a onoho budování světa, o kterém jsme rozjímali už v předchozí kapitole. Jedině to, co jde proti smyslu, to, co je hříchem, to nemůže živit růst Kristova těla a je automaticky odmítnuto jako cizí těleso. Mimo život každého, ne tedy v nějakém vysněném životě, ale v tom, který je nám dáván každým dnem, mimo tento život není spásy. Takto se tedy nyní tajemství vtělení, tento podnik Ježíšovy lásky, se snahou spojit všechny lidi, jim vždycky dokonale uskutečňovaný, realizuje v čase obohacovaném naší uvědomělou odpovědí v lásce. Scházel pouze náš souhlas k tomu, aby zásnuby byly dovršeny. Poněvadž žijeme a rosteme každý den ve světě, který je v přípravě, musí se tento souhlas každodenně vyjadřovat uprostřed stvoření, které se dokončuje. Aby nedošlo k pozvolné, smrtelné nerovnováze mezi stvořením, které roste, a láskou, která mu dává plný smysl a která je má zaplavit, jako míza v rostlině, jako krev v těle, nic nesmí Ježíši Kristu uniknout. Nic mu nesmí být vyrváno, pohřbeno a odvráceno od svého smyslu. Ani částečka z nás, z našeho těla, z našeho srdce, z našeho ducha. Ani okamžik našeho individuálního i kolektivního života. Ani jediné místo země, ani jediný okamžik dějin. Vše musí být díky uvědoměné a svobodné přítomnosti člověka, pracujícího ve smyslu Božího záměru, znovu sjednoceno v Kristu. Všechno je posvátné od svého začátku, ale vše musí být posvěceno člověkem zboštěným v Ježíši Kristu. Mnoho křesťanů však bylo dlouho nepřítomno ve světě. Emigrovali do světa ducha, který si vytvořili, anebo který jim byl vytvořen pod ochranou mravních regulí a náboženských úkonů, které, odtrženy od života, se stávaly umělými. Působili pak neblaze na tyto křesťany, pohoršovali a byli tak pro druhé opakem svědectví. Tito křesťané se stali cizinci, ale oni se potřebují vrátit do své původní vlasti. Potřebují se znovu naturalizovat v lidi. A tak nám musí být jasné, že tu nemůže existovat opravdový duchovní život, když bychom nežili plně prostý lidský život. Křesťan nepřítomný v životě se odlučuje od Krista. Jedná se samozřejmě o křesťana ve světě. Ten, kdo ze zvláštního povolání opouští svět, neodlučuje se ostatně od světa jinak než fyzicky, neuniká ze života, ale volí vůči bratřím jiný způsob přítomnosti, jiný podíl na budování světa. Duchovně se s nimi spojuje přímo, lze-li to tak říci, v Kristu, v němž člověk i svět dosahují dokonalosti. Křesťan se nemůže podílet autenticky na jeho skutečné přítomnosti v Eucharistii, když se nepodílí předem na této skutečné přítomnosti v životě. Vždyť přeci i pro nás jasně platí slova Janova evangelia. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Sedmá kapitola, tajemství vykoupení. Tajemství Ježíšova vtělení lze chápat a plně žít jedině ve spojení s tajemstvím vykoupení. Skutečně kvůli hříchu mělo být Ježíšovo vtělení vtělením vykupitelským. Ale dříve než se pokusíme zachytit toto tajemství v celé jeho šíři, abychom je zkusili realizovat v našem každodenním životě, musíme odhalit, co je to vlastně hřích a utrpení. Člověk je stvořen láskou a pro lásku. I jeho povoláním je láska. Ne pouze láska lidská, ale přítomností Ježíše Krista přetvářená láska zboštěná. Konečným cílem lidstva je v Ježíši Kristu se všemi ostatními lidmi a v obnoveném světě milovat v rytmu Trojice. A toto je nebe. Člověk vzešlý lásky se má vrátit k Bohu v lásce s celým lidstvem a celým světem. To je jeho poslání, bez kterého se nemůže vydařit ani on, ani ten svět. Poněvadž je člověk stvořen láskou, může ho chtít láska jen svobodného, neboť mimo svobodu láska neexistuje. Milovat někoho znamená chtít, aby byl svobodným, ale je-li to třeba i za cenu života se bít o to, aby byl osvobozen. Vždyť svoboda, sama plod lásky, není dána člověku jako taková. Pravá svoboda je zárodkem té svobody, kterou se má stát. Svoboda člověka je svoboda, která se vytváří. Člověk se má stát svobodným a bude jím, když bude maximálně milovat. Láska dělá svobodným, to egoismus svazuje a činí otrokem. Jistě nejedná se o fyzickou svobodu, ale o onu mimořádnou možnost, kterou máme a kterou nám nikdo nemůže vyrvat, totiž svobodu přijmout nebo odmítnout, vzbouřit se nebo přilnout, říci ano nebo ne k celému našemu životu, ať jsou vnější nucení jakákoliv, ať jsou jakékoliv vnitřní determinismy a jakákoliv podmínění. Je to svoboda milovat. Tak je člověk zván k lásce, ale může lásku odmítnout. A odmítnout lásku, to je hřích. Hřích nebyl nikdy neposlušností, neposlechnutím nějakého pravidla. Církevní přikázání například jsou jen normy, které vedou na cestě lásky. Tak nám připomíná jedno přikázání, že nemůžeme předstírat, že milujeme Boha, když nejdeme k svatému přijímání ani jednou v roce. Hřešit tedy neznamená potom neposlechnout to přikázání, ale jeho zanedbáním dokázat konkrétně, že Boha nemilujeme. Hřích je vždycky láska špatné kvality. Láska smíšená se sebeláskou, anebo čistě a prostě odmítnutí lásky, a to během celého života. Hřích, který znamená odmítnout účast na tvoření sebe sama, nazýváme leností. Který deformuje toto stvoření, jmenujeme smyslností. Jestliže chceme tvořit pro sebe sama a zapomínáme na bratry, můžeme mluvit o egoismu a píše. Hřích, který je odmítnutím riskovat svůj život v dávání života druhému, v lásce, buď aby druhý dělal pokroky, anebo aby se rodili nové životy, patří mezi hříchy manželských párů či rodin. Neboť milovat znamená vždycky dávat život druhému anebo druhým. Hřích, který je odmítáním účasti na stvoření světa anebo odvracením tvorstva od přirozeného zaměření tím, že ho využíváme pouze ve svůj prospěch, zahrnuje všechny hříchy práce v širším slova smyslu. Hřích, který je odmítáním příchodu Boha, tedy lásky do našeho života, aby ho mohl naplnit a jím zasáhnout i naše bratry a svět, to je uzavřenost vůči Ježíši Kristu a vůči vztahům s ním. Hřích, kterým odmítáme uznat Boha jako nejvyšší cíl každého, všech i světa, a vzdávat mu pocty, znamená dělat se Bohem namísto skutečného Boha. Zastavit se u sebe a brát pro sebe, co má být pro druhé i pro něho. Znamená dělat se středem, a tedy zbavovat středu vzestup lidstva a světa a vytvářet nejednotu ve světě tím, že ho dezorientujeme. Všechna tato odmítání jsou zbabranou láskou, která vede ke zkáze člověka i světa, protože je staví mimo Otcův záměr všechno shromáždit v lásce. Ve světě jsou vlastně jen dvě velké síly. Expanzivní síla směrem k Bohu a k druhým, tedy láska. A druhá síla, síla regresivní směrem k sobě, tedy egoismus, pýcha a všechny ostatní hříchy, které jsou pouze jednotlivými aspekty tohoto egocentrismu. Poněvadž Boží záměr je záměrem lásky, který se může uskutečnit zase jen v lásce, zasahuje člověk odmítnutím Boha v tom, v čem je podstatně láskou. Hřích je tedy zhanobením Boží lásky. Ale pro událost vtělení zasahuje hřích i Boha, jestliže zasahuje člověka. Skutečně od té chvíle, co Ježíš Kristus spojil v sobě lidství s božstvím, od té chvíle, co se skrze něho Bůh spojil s celým lidstvem a naplno ho přijal, znamená odmítnutí jednoho údu z těla, odmítnout i hlavu lidstva. Odmítat milovat člověka znamená přece odmítat Boha. Ten, kdo říká, že miluje Boha a nemiluje svého bratra, je lhář. Sám Ježíš Kristus to výslovně řekl. Co učiníte nejmenšímu z mých, mě učiníte. Upozornil nás tím, že budeme souzeni podle lásky, kterou mu prokážeme tím, že budeme milovat své bratry pro ně samé. Měl jsem hlad a dali jste mi jíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi pít a tak dál, jak stojí v Matoušově evangeliu. Někteří říkají, ale Ježíš přece hovoří o svých, o těch, kteří ho poznali, o těch, kteří v něho věří a vědomě mu slouží. Ale prosím vás, jděte. Opravdový otec přece nedělá rozdíl mezi svými dětmi, mezi těmi, kteří opětují jeho lásku a těmi, které se k němu neznají a zavrhují ho. Copak Ježíš Kristus miloval a spasil lidi nějak podmínečně? Ne. Vězeň své lásky se vydal všem bez výjimky. Ti jeho to jsou všichni lidé, všech dob a provždycky. Bůh nikdy člověka nezavrhuje. Nemůže, pak by nebyl přece nekonečná láska. To člověk může odvrhnout Boha. Člověku je nabídnuta jediná možnost realizace milovat. Milovat Boha ze všech svých sil a stejně milovat lidi. Tyto dvě cesty jsou podobné, nerozdělitelné, jak nám už řekl Ježíš Kristus. Hřích zasahuje všechny lidi a celé stvoření. Ať se jim líbí nebo ne, lidé jsou spojeni jedni s druhými. Drží se. Nemohou se stát sebou samými jinak, než ve spojení s druhými údy v těle. Jsou jedním tělem, lidstvem. Tato solidarita se projevuje dvojím směrem. Může být člověku ku prospěchu, anebo mu škodit. Úd, který v těle miluje a rozvíjí se, oživuje všechny ostatní údy. Ten, který je překážkou lásky, neničí jen sebe, ale oslabuje zároveň celé tělo. Každá neláska, to je každý hřích, postihuje celé lidstvo. A proto, když vyznáváme své hříchy, doznáváme jim před Bohem a před všemi lidmi včerejška i dneška. Člověk je zároveň vázán k celému stvoření v samém svém bytí a ve své činnosti. Člověk zapojený ve světě ho buduje, ale může také omezit jeho rozvoj anebo ho odvrátit od jeho cílů, zasáhnout proti jeho přirozenosti. Když tohle dělá, vpisuje hřích do srdce stvoření. Například dům, který byl špatně vystavěn z nedostatku profesionálního svědomí, se všemi možnými závadami, na které se nadávalo, aby se dosáhlo slevy a tak dále. Byty, které jsou příliš malé, zvukově špatně izolované, nehezké a tak dále. Chování lidí, kteří v nich budou bydlet, bude tím ovlivněno. Když udělají to či ono morálně závadné, kdo bude moci změřit jejich zodpovědnost při srovnání s onou skrytou, ale neméně reálnou zodpovědností těch, kteří pracovali vzdáleně anebo přímo na této stavbě a vepsali svůj hřích do kamene. Nejde prostě jenom o tu či onu stavbu, která takto může do sebe přijmout a rozmnožovat hřích člověka. Jedná se kolikrát o celé čtvrti, celá města. Jedná se o třídy, školy, továrny, o podniky, ale také o organizaci práce, předpisy, zákony, všechny struktury nejrůznějšího druhu, které stvárňují život člověka ve společnosti. Tak člověk poznamenává hříchem právě tak jako láskou srdce svého stvoření. Stvoření bude živit člověka, bude mu pomáhat v jeho rozvoji, anebo bude překážkou a příležitostí k pádu. A proto skrze člověka bude muset Spasitel Ježíš Kristus vnést do srdce stvoření své vykoupení. Vždyť tvorstvo netrpělivě čeká na zjevení synů božích. Neboť tvorstvo bylo podrobeno marnosti, ne že samo chtělo, ale kvůli tomu, který je podrobil, s nadějí, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z poroby porušení ke svobodě v slávě božích dětí. Neboť víme, že veškeré tvorstvo spolu sténá a spolu se trápí až dosud. Říkává se, že lidé dneška a zvláště mladí nejsou tak citliví vůči individuálním hříchům, ale že se naopak cítí zodpovědnějšími se všemi svými bratry za kolektivní hříchy, které drtí lidstvo. Pokud nezapomínají na své osobní chyby, projevují tak důkaz své zralosti. Odkud pocházejí nezaměstnanost, nízké mzdy, brlohy, analfabetismus, strašlivá dětská úmrtnost v některých krajích, hlad ve světě, celkové zaostávání ve vývoji, válka, z egoismu, z pýchy, ze zisku chtivosti, ze všech hříchů lidí. Všechny tyto metly jsou vlastně plody hříchů, hříchů nahromaděných, hříchů vázaných vzájemně na sebe, z hříchů zřetězených. Celé lidstvo je za to zodpovědné. A teď si položme otázku, jaká je moje zodpovědnost? Zodpovědnost každého v tomto tragickém kolektivním díle. To neví nikdo vyjma Boha, který nás vidí na našem místě v přečetném lidstvu včerejška i dneška. Bůh, který vidí, co jsme a proč jsme takoví, jaké dary jsme přijali a co nám překáží v našem životě. Bůh, který vidí naše současné místo v budování světa, naši věrnost, angažovanost uprostřed našich bratří. Bůh, který jediný změří víc než naše mravní jednání lásku, kterou žijeme. Pokud jde o nás, víme, že jsme zodpovědní, že se naše neláska bohužel nikdy nestrácí a že tajemnými cestami, které poznáme později, se připojuje k nelásce našich bratří a vytváří strašné kolektivní hříchy, jimiž trpíme. Společně zodpovědní musíme i společně bojovat za vykoupení. Utrpení, které je vepsáno do srdce přirozenosti a které je bolestným tajemstvím, a utrpení, které lidé připojili a připojují k předcházejícímu každodenně hříchem, toto druhé je vysvětlitelné. Je faktem, že zlo existovalo ve světě ještě před zásahem člověka. V přírodě není pokroku bez boje, bez utrpení a bez smrti. Proč musí obilné zrno podstoupit roztržení, tlení a smrt, aby se mohl zrodit klas? Proč živočich, aby žil a přežil, se musí bít a zabíjet? Proč země a sám celý vesmír se mohou rozvíjet jen v strašlivých a smrtících procesech? Proč se stvoření zbavuje člověka jakoby z pomsty pro jeho nadvládu? Nevím. Nikdo to neví. Kdyby nebylo Ježíše Krista, vzbouřil bych se. Je ale i jiné utrpení. Utrpení, které lidé nakládají jeden druhému. A to je utrpení ještě důležitější, hrůznější a tragičtější pro člověka, poněvadž ví, odkud přichází, poněvadž by se ho mohl uchránit, ale naopak se zdá, že v některých chvílích ho s radostí ještě rozmnožuje. To je utrpení, které uvedl do světa hřích, počínaje malým zraněním, které způsobuje člověk svému sousedu zlomyslným slovem, až po ona nesmírná utrpení, která plodí kolektivní hříchy, o nich jsme už hovořili. A připomeňme si potom ještě onu nespočetnou nelásku v rozvrácených rodinách, v lidských společenstvích, otroctví ve světě práce a tak dál a tak dál. Neexistuje hřích, ať je jakkoliv malý nebo sebelépe skrytý, který by neplodil utrpení, protože uvádí rozvrat a disharmonii tam, kde má vládnout řád a harmonie. Egoismus a zášť tam, kde má triumfovat láska. Jako skrze jednoho člověka vešel hřích do tohoto světa a skrze hřích smrt, tak na všechny lidi přešla smrt, protože všichni zhřešili. Nemilme se, je nekonečně víc lidí ve světě, kteří umírají hlady a ve válce, než při zemětřesení a přírodních katastrofách. Daleko víc dětí umírá z nedostatku základní péče, než o němi přirozenými nemocemi. Je to strašná nevědomost člověka, pokud nejde přímo o přetvářku, obracet se na Boha a napadat ho a žádat po něm účty z utrpení, které plodí příroda, a zapomínat přitom na všechno to utrpení, které člověk přivádí každý den na svět a jež by mohl omezit a učinit mu přítrž svoji opravdovou a hlubokou láskou. Neříkejme, že by Bůh měl zasahovat, aby zabránil lidem v konání zlého. Nechceme přeci Boha čaroděje, který by přetvářel člověka vtahacího panáka řízeného na dálku. Boha zasahujícího bez přestání dom našeho života, bránícího, abychom dělali zlo, chránícího člověka ode všeho, co by ho mohlo zranit. Nechávajícího mě dělat jenom to, co není nebezpečné, vyznačujícího mi cestu, vyžadujícího opatrnost, krotícího můj vztek i můj vzlet. Nechci také Boha, který by mne vytáhl z vozu ve chvíli srážky s druhým, anebo by mi zázračně otevřel padák, když by se letadlo řídilo k zemi. Chci riskovat, chci být svobodný, chci získávat za cenu svého úsilí. Ne, to vůbec není pýcha. To je jenom vůle být tím, kým mám být, plným člověkem. Neodmítám Boha, ale potřebuji jeho lásku. Ze všech svých sil si ji na něm vyprošuji. Jeho láska však, a o tom jsem plně přesvědčen, mi neodnímá svobodu, jeho láska mi ji dává. Bůh divotvůrce není naším Bohem, náš Bůh je naším Otcem. To je milujícím tolik své dítě, aby riskoval hřích a jeho následky, ale milujícím až do konce. To znamená, že své dítě nikdy nenechává samotné v jeho utrpení. Každé utrpení samo o sobě je zlem. Nemohu připustit, jak se říkává ve snaze najít omluvu pro Boha, že by utrpení bylo dobrem. Jsem přesvědčen, že je nedokonalostí a touže zůstane vždycky. V novém nebi a v nové zemi už nebude utrpení a smrt. Jak stojí v Janově zjevení, hle, Boží stan mezi lidmi, i bude s nimi přebývati a oni budou jeho lidem, a on, Bůh, bude s nimi, i setře jim každou slzu z očí, a nebude už smrti, ani smutku, ani nářku, ani bolesti už nebude, protože dřívější věci pominuly. A tak tedy nevěřím, že Bůh posílá utrpení na člověka, aby ho trestal, nebo, jak se kdysi říkávalo, pro jeho dobro. Nepřipouštím Boha lásku, který trýzní člověka, aby ho učinil lepším. Trest za svůj hřích si způsobuje člověk sám, tím, že dezorientuje stvoření, uděluje sobě samému i svým bratřím velmi tvrdé tresty. Bůh už k tomu nepotřebuje nic přidávat. Když malé dítě uteče tatínkovi z ruky na ulici, běží, padne a zraní se, tatínek mu obyčejně ještě nějakou přidá. Ten přídavek utrpení není dítěti k ničemu. Zranění samo mu už dostačuje, je jeho trestem. Otec se rozčílil a nechal se unést hněvem. A to je přece nedokonalost. Bůh se nenechává unést hněvem proti svému zlobivému synu a nebije ho. Naopak, vidíme ho, jak místo, aby mu přitěžoval, pomáhá mu nést jeho bolesti. Neuznávám křesťany, kteří, ležíce na tváři ve svém utrpení, blahořečí vůli Boží. Vždyť přece nepotřebujeme lidi rezignované, ale lidi stojící zpříma, kteří bojují proti utrpení. Ale když nechce ustoupit, to utrpení, které je zlem a zlem zůstává, využijí díky Ježíši Kristu a s Ježíšem Kristem, aby z něho vytěžili dobro. A tak i ty nenapravitelné zmetky vrženy do ohně dají teplo a světlo. Člověk si může už na lidské rovině posloužit utrpením. Může ho využít, aby se stal velkým. Alpinista, který při výstupu dobrovolně riskuje svůj život, trpí zimou, hladem, únavou, že doslova prožívá skutečnou kalvárii, dochází k vrcholku obohacen o své úsilí i o své utrpení. Když jde úsilí, které vynaloží, a utrpení, které nese, až na hranice jeho sil, stává se člověk hrdinou. Naopak, když se nechá na vrcholek donést vrtulníkem, dosáhne svého cíle, ale zůstává úplně nezměněn. Tenhle člověk se nepřekonal, když nepřijal ono utrpení. A tak každý máme před sebou cestu, kterou máme zvládnout, cestu našeho života. Je poseta obtížemi. Máme před sebou svět, který máme společně dobít. Můžeme ho zvládnout jenom úsilím a bojem. Tento svět klade člověku odpor, bouří se, ale bereme-li ho útokem, vyjdeme vítězně z bitvy. Řekli jsme, že nám Bůh nedal svět zcela hotový, ale svět, na kterém máme soustavně pracovat. A právě v obtížích se stáváme lidmi. Syn, jehož rodiče mu odstranili z cesty všechny překážky, by nezesílil, nestal by se člověkem. Náš Bůh nebude pro nás nikdy ani otcem, který bije své dítě, ale ani otcem, který je hýčká. A tak tedy věřím, že Bůh nechce utrpení, ale tak jako u hříchu může je dopustit, nerad. Jinak by opravdově nemiloval své děti. Bůh neudělal člověka ani svět v dokonalém stavu. Člověk se teprve dokonalým musí stát. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Člověk musí bojovat, aby se dokonalým stal. Aby se stal dokonalým i svět. Ne sám, to je nemožné, ale s Kristem